Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Uusmaa kinnisvarasaade on algamas oktoobrikuine. Olukorrast, kus tegelikult kevadine ehmatus kinnisvaraturul tundub möödunud ja korraks pandi tuli kustu, aga pidu läheb edasi. Kas see ka nii on? Sellest ka tänases saates kindlasti hakkame rääkima. Aga milles on kõik turu osalised nõus, on see, et pakkumiste arv, pakkumiste hulk elamispindade turul nii siis üüri pakkumiste kui ka müügipakkumiste osas on suurenenud. Ehk et tegelikult see maht, mis on turul, on suur ja sealt silma paista, kui tahta midagi maha müüa või ka üüritehinguni jõuda, ei ole mitte lihtne ülesanne. Nii et see ongi tänase saate teema, kuidas müüa, kuidas silma paista oma kinnisvaraga üüriturul või siis ka müügiturul, eelkõige siis elukondlikul kinnisvaral. Ja hea meel on öelda, et säravad maaklerid Uusmaa Kadrioru büroost on siin minuga koos Äripäeva raadio stuudios. Tere tulemast 2019. aasta Kadrioru büroo number 1 maakler Angelika Arro, tere!
Tere!
Ja minuga koos on ka sel aastal, käesolval aastal Elena Thompson, kuidas see nüüd oli 9 kuud või 10 kuud parimaid müügitulemusi näidanud Kadrioru büroos?
Kõigest 6 kuud järjest nagu Kadrioru büroo parim maakler.
6 kuud järjest Kadrioru büroo parim maakler. Nii et igal juhul parimad maaklerid Kadrioru büroost on siin. Mina olen saatejuht Lauri Leet, nii et õiged inimesed, kelle käest selle turuolukorra kohta ja ka müügikohta siis uurima hakata. No kuidas nüüd on? Kas nüüd see kriis on teie hinnangul ja teie kogemusel võimendanud seda just ostjate ja üürile võtjate jõudu turul, et tegelikult nendel on rohkem võimsus nii-öelda küsida ja nõuda paremat kvaliteeti, ehk siis selle kaudu see müük on näinud raskemaks. Kas on nii? Jaa, palun Elena.
No mina arvan siis, et eripärasele kinnisvarale on alati huvilisi olnud, et tegelikult Eesti ehk Tallinna kinnisvaraturg ikkagi on üsna piiratud ja head asjad leiavad alati ka huvilise ja mõned objektide osas on isegi defitsiit. Aga muidugi jaa, et konkurents on üsna suur ja uus aeg nõuab uusi lahendusi, ehk siis kinnisvara ei müü ega reklaami ennast ise ja selle märgatavaks muutmiseks tuleb vaeva näha. Ja igal maaklerin oma stiil, et mõni nagu valmistab ennast väga põhjalikult selleks, et kortrit nagu üles pildistada, nii et läheb näiteks tund aega varem kohale, sätib seal, ma ei tea, mööbli on ja koristab mittevajalikud asjad ja lisab enda poolt mingisugust aksessuaarid, lilled. Et meil on Kadrioru büroos näiteks olemas terve stend, kus on sellised vajalikud aksessuaarid kõik olemas, et enne pildistamist lähed lihtsalt nagu võtad nopid mõned asjad kaasa ja
siis väga hea, see on nüüd maakleri töö spetsiifika, sellest hakkame täna ka rääkima, aga ütlesid, et konkurents on suur, see tähendabki just siis seda, et pakkumisi on palju, ehk müügikonkurents on müüjate vahel suur.
Ja seda ka kindlasti, aga maaklerite vahel on suur konkurents, et peab nagu kuidagi välja paistma, et kuulutused tuleb väga atraktiivseks teha, et kinnisvara ise ennast ei reklaami kahjuks.
Korterid müüjad ja ka üürile andjad otsivad parimaid maaklereid. Selles mõttes on konkurents ka suur, et sa pead ka maaklerina otsima, leidma ja omale piisavalt objekte.
Absoluutselt ja tänapäeval inimesed on ikkagi suht kiire elu, et osad inimesed hakkavad näiteks internetis otsima, kes on nagu sellised head tublid maaklerid viimasel ajal olnud või siis kuulevad tuttavate ja heade sõprade häid soovitusi, et see on alati nagu, näiteks minu puhul on töödanud, et ma alati küsin, et kust te minu kontakti saite, siis üsna tihti öeldakse just kellegi sõbratutta käest.
Angelika, kuidas ütleb sinu kogemus? On konkurents suur nii maakrite vahel, seda ilmselt ka, aga kas ka konkurents suur nende korteri müüjate ja üürile pakkujate vahel? Ehk et see on läinud teravamaks näiteks aasta tagasi. Kas on nii?
Mina osan öelda enda poolt või enda tööd silmas pidades nii, et oli enne suur, on ka nüüd suur ja jääb ka edasi. mina ei tunne , et see nüüd oleks midagi , mina teen , tähendab , oma tööd ikkagi samamoodi , nagu ma tegin 3 aastat tagasi ja ma olen selle juurde jäänud ja ma ei oskagi nagu teistmoodi teha , kui ma lihtsalt näengi võib-olla rohkem vaeva kui teised , sellepärast et mul on rohkem aega .
Aga kas siis ei ole seda näha , et nüüd ikkagi on raskem müüa võrreldes aastatagusega või natuke rohkem aega tagasi ?
Minu meelest see on ikkagi nii objektipõhine , et ühte on raskem , teist on kergem , aga tööd ma teen enne selle ettevalmistuse , ma teen ikkagi samamoodi ja see , kuidas selle objekti müük välja hakkab nägema , see selgub töö käigus .
Nii.
Mina olen tähele pannud , et elukondlikus kinnisvaras , et no vähemalt minu objektide sees ei ole nagu väga olnud selliseid seisakuid , et ikkagi üsna nagu ladusalt kõik liigub , on ju , objekti võib-olla realiseerimise aeg , müügiobjekti realiseerimise aeg on kuskil kuni 2 kuud heal juhul , on ju , et kui on väga selline atraktiivne asi , siis üsna ruttu võib ka päevaga teinekord nagu mõni ostja leiduda , on ju , aga kindlasti võib-olla on natukene keerulisem seis ärikinnisvaras , et seal büroopindade puhul on ja võin küll öelda oma praktikas , et üürid liiguvad natukene aeglasemalt ja ka büroopindade ost on aeglustunud .
jah , räägime siiski elukondlikust rohkem täna või esmalt täna , aga see raske hetk kevadel ju siiski oli , millal paljud maaklerid ütlesid , et enamik inimesi küll tahab vaadata , aga tehingusse ei lähe , tehinguid ei sõlmita seal aprill-mai , aga see on siis , ma aru saan , nüüd möödas ?
Mul märtsis oli vist suht vaikne kuu , aga ükski nagu antud aastakuu ei olnud nullis , tegelikult alati nagu läks just paremuse poole , võib öelda .
jah , mina pidasin ise väikse vahe , ise ehmatasin ära , et mis nüüd siis teha , minna objektile või mitte , et või ja siis lihtsalt mõtlesime välja , kuidas me sinna lähme , et noh , olid need maskiajad ja praegu hetkel maskiga käime siis , kui on väga vajalik , näiteks väga väike korter , kus sa oled võõraste inimestega kogu aeg koos või on palju rahvast korraga , aga pidasin väiksema vahe , seal oli väike seisak , aga ausalt öeldes olen sellised müügid teinud , mida ütleme , tuttavate kinnisvara , mida ma nagu noh , 5 aasta jooksul ei kujutanud ette , et selliste hindadega võivad asjad ära minna , et raha ei ole otsa saanud ostjatel . Lihtsalt need , kes pangalaenu võtavad , vot need , seal ettevaatlikkus on just seal . Et ja need , kellel raha on olemas , siis ainult too kätte , too mulle hea asi , too mulle praegu , millel on hind alla läinud , et ega need hinnad niisama alla ei kukugi , kui kellelgi on kiire , see on ju alati olnud , kui kellelgi on kiire , siis ta võtab võib-olla hinnast alla , tuleb vastu , et selles mõttes ma ei tunneta isiklikult , minu töös on nüüd jah , niimoodi olnud , et ma ei ole pidanud alla tulema , võib-olla mägede korteri , nii-öelda Mustamäe korteriga , et seal oli küll see nõudmine nagu suurem , et no lihtsalt peab alla tulema , lihtsalt inimeste ootus on selline , et no siis me mängime natuke hinnaga ja müüme ikkagi nii , et müüjale parima hinnaga . Kui ma esindan müüjat , siis ma müün temale parima hinnaga ja üritan seda saada .
ja see allalaskmine siis seal mägede puhul tõenäoliselt , see ei olnud ka rohkem kui ühekohaline protsent ?
seal on isegi täitsa , tead , oleneb , mis pärast ma üldse peaks alla tulema , et niisama alla tulla , see on nagu müüja enda otsus , on ju , kui ta tahab lihtsalt noh , teeme ära . aga üldjuhul alla tulemine käib , mina teen seda nii , et kui korteril on tõesti midagi viga , midagi on katki , midagi on vaja , ma ei tea , uuendada , et siis võtan pakkumised selle kohta , on see mõni nõudepesumasin katki näiteks või noh , et mis selle uue hind on , siis tuleme nagu selle osas alla . et ma ei ole pidanud tulema lihtsalt alla . Et ikkagi kui mingi selge seletusega .
Need ostjad , kuidas tundub , kes nüüd siis tõesti ei ole pangalaenuga , ei finantseeri oma ostu , vaid oma kas siis säästudest või investeeringute jaoks , need ongi siis tegelikult ilmselt need ostjad , kes tahavad kas üüritootlust sealt saada või pikaajalist oma investeeringuportfelli panevad kokku , kes ei osta omale kodu , kuidas tundub ?
Mõlemad ?
jaa . on ka koduostjaid ?
jaa , sellepärast , et kodu ostmine toimub ju ka siit , et kuidas inimestel raha on , nad on midagi ära müünud  ja on jäänud ootele , vot nüüd peaksid need hinnad kukkuma , aga nad ostavad ikkagi , kodu on emotsioon . ja nad ostavad ikkagi selle asja , mis neile väga meeldib ja kui seal hinnas ei ole vajadust millegi alla tulla , ostavad selle sama täishinnaga , et no see on minu kogemus lihtsalt .
Helena , sina rohkem üüriturul oled aktiivne , sinu portfellis on rohkem üürikorterid , kuidas tundub , kas üüriturul need , kes pakuvad üürikortereid noh , on läinud oma ootustes natukene selle tulususosa alla või seda ei ole ka ikka kuidagi näha ?
Ausalt öeldes ei ole väga täheldatud , mul on rohkem just kallimaid üürikortereid ja seal on jah , selles mõttes isegi näiteks ühele väga korraliku finantsvõimekuse kliendile on mul isegi keeruline midagi head leida selleks , et nemad siis kolivad Eestisse teisest riigist , on ju , ja ligi 1000 ruutmeetri suurusest kodust , luksuslikust kodust ja midagi koheselt varukast võtta Eestis sellisele kliendile ei olegi , et kui siis ainult lasta välja ehitada , aga see võtab jälle ligi 2 aastat aega , on ju . nii et me oleme siin juba 6 aega otsinud sellist ilusat alates 5 magamistoaga ja 3 vannitoaga penthouse tüüpi korterid , et kindlasti peavad olema kõrgete lagedega , ilusate vaadetega , et võiks olla merevaade näiteks . ja üht-teist oleme käinud vaatamas , sellist kinnisvara kahjuks ei ole väga palju avalikult müügis või siis üüriturul , nii et tuleb kasutusele võtta kõik oma kontaktid , kõik sõbrad-tuttavad ja siis
aga kus selline soov üldse tekkinud on Eesti turule , kus sellised isikud on ilmunud ja kas tõesti varem pole olnud siis , kes tõesti eksklusiivset sellist korterit soovivad , nagu praegu kirjeldasid ?
No eks nad tähendab , tulevadki minu enda objektide kaudu , et mul olid mingisugused korterid , on ju , mis nendele meeldisid , me käisime neid vaatamas ja siis rääkisime edasi , et võiks natukene ikka suurem olla , ja siis tegelikult nad võtsidki ühe minu korteri üürile lühiajaliselt , selleks et ta ikkagi üsna noh , üsna kitsad olud nende jaoks , 137 ruutmeetrit , et hea , kui oleks ligi 200 ja rohkem , 200-300 isegi , ütleme sedasi .
aga siis kokkuvõttes ma ikkagi saan aru , et üüriturul on nõudlus sellise eksklusiivsema , parema korteri järel pigem tugevam kui odavama klassi korteri järel ?
Need on pigem ikkagi üksikud kliendid , on ju , aga lihtsalt seda , sellist vara ei ole väga palju saada , et üldiselt kas üürnik on juba olemas või siis omanike käest , on ju . ja iseenesest neile sobiks ka näiteks kõrvuti asuvad mitu korterit , mida saaks kokku panna , aga siis peab kõikide korterite omanikele kokkuleppele jõuda , mis ei ole alati saavutatav .
Angelika , kuidas müügiturul , kas on ka selline eksklusiivsem korter kallim , on pigem kuumem kaup või kuidas hindad ?
No ikka on kuumem kaup , mida ilusam ja uhkem ja suurem , on väga suured vaataja arvud , aga kui vaatajate arv on hästi suur , ehk et ma olen ka teinud vastava kuulutuse , millel on suur vaatajate arv , et ja keegi sul kohale ei tule , siis on mingi nihe , et kas on hind vale või
et vaeva on nähtud , et siis juba peab tulema mingisugune tulemus vähemalt vaatajate arvus ka ?
Kindlasti , mul on alati niimoodi , et kui ma panen kulutusi üles , ma tean , no oleneb siis maja või korter , aga esimese nädalaga on kindlasti siis ma ei tea , 3-5 vaatajat on kindlasti platsis , kui neid ei ole , siis midagi on valesti . kõikide kuulutuste puhul peaks see nii olema , et aga muidugi seal ongi see selline asi nagu hind , et see peab ka ikka kuidagi paigas olema .
no võtame hinna lauda .
no minu meelest need ruutmeetri hinnad , inimesed armastavad neist rääkida ja võrrelda ja aga mina ütlen ikka , et ei ela ruudu peal , et seal on nii palju olulisemaid asju , kui on ruutmeetri hind , see on ka üks olulisi asju , aga kui ma võtan nagu niisugune 7 punkti , mis on olulist kodu ostmise juures , siis minu jaoks ruutmeetri hind jääb ikkagi tahapoole , et on oluline ikkagi asukoht , on oluline asja hind muidugi ka , siis planeering , no mis sest kasu on , kui ruutmeetri hind on hästi madal , aga planeering on nii , et kõik on avatud näiteks , on üks korter meil , üks 4-5-toaline ja ainult üks tuba on uksega . no mis sest siis
sellele eriti nõudlust ei ole ?
ei , sellele üldse nõudlust seisab aastaid , mitte minul , aga noh , see , no üldse seda saab müüa ainult siis juba niisuguse hinnaga , kus siis noh , toimuvad võib-olla mingid suuremad ümberehitused või et teha see üldse koduks , aga alati võib tulla , meie töös on alati see , et on ka õnne , et tuleb täpselt see , kes tahab just sellist avatud kodu . et selle peab võib-olla ära ootama , kas läheb aega .
Hind , Elena , üürikorterite puhul seda ruutmeetri hinda vist nii väga ei arvestata , kuidas seal see hinna olulisus on hetkel turul , kui palju hind määrab , mis läheb , mis ei lähe ?
kliendid tegelikult ise armastavad küll natukene ruutmeetri hinda jälgida, et ja minule jääb ka see natukene ikkagi meelde selleks, et no, kui sa teed sellel alal töölt, siis ikkagi mingisugune statistika meelde jääb. Et, no, mina võin öelda, et siin üleelmine nädal mul läks huvitaval kombel 3 täiesti uut 2-toalist korterit, kõik eri kohtades küll, aga nad olid valminud siis sisekujundaja käe all, väga ilusad, eksklusiivsed ja kõik 3 korterit olid 16 eurot ruutmeetri hinnaga.
See mitte ei ole odav hind.
Ei ole, jah.
Läheme siis selle juurde, head maaklerid, kuidas siis teha seda korterit atraktiivseks? Kuidas seda siis tagada, et see soovitud ostja kiiremini tuleks või siis soovitud üürile võtja? Elena just mainisid praegu seda ühte näidet, kuidas oli tehtud korter ilusaks. Mis te veel teete?
No kas räägime nüüd üürist või müügist?
Esiteks müügi.
Võtame müügi. Mis ma teen, kui mul tuleb? Näiteks just. Kodumüüki. Minu jaoks 3 asja, mis ma tooksin ära, et mis ma enda poolt saan teha, ongi see pildimaterjal, see tänapäeval on lihtsalt nii oluline ja oluline sellepärast, et inimeste pakkumist on palju ja sa pead silma paistma sellega, et inimesel on aega aala 2 sekundit, näiteks täna vaatab mingit 10 korterit ära, vaatab ruttu, aga ta peab jääma minu kuulutust rohkem, peab süvenema ja selle jaoks ma teen ka kuulutuse vastavalt objektil nii, et ma mõtlen seda pidi, kuidas ma loen seda kuulutust koduotsijana, mitte müüjana. Kui kodu müüja, siis inimene teeb selle nii enda järgi igate pidi, et no, see ongi see, mis mul aega võtab ja seda ma veel muudan vastavalt sellele siis, kuidas on neid huvilisi, ma mõtlen neid, kes kohal käivad, mitte lihtsalt lappavad ja piltidega on ka nii, et ma võtan selleks tõesti aega, kui korter on näiteks, korter siis näiteks või kasvega maja, kui ta on tühi, ehk et inimesed on välja kolinud, siis tuleb see ka kuidagi nagu ära kodustada. Et tekib mingi emotsioon, midagi teha ei ole, inimesed ostavad emotsiooniga ja mina kui maakler ostan endale ka kodu ikkagi emotsiooniga, tuli välja viimane kord. Ostsin hoopis teise asja, mida ma otsin, tulin. Väga hea meel on selle ostu üle. Ja muidugi peale piltide ja kuulutusega on hästi oluline selgeks teha, kus on hinnapiirid. Et kui me paneme ikka 300, see paneme 500 ka müüki, no ei ole mõistlik. See hinna välja selgitamine võtab ka omad ajad ja ma teen seda, räägin hindajatega, teiste maakleritega, just vastava piirkonna maakleritega. Et ma ei tegutse ainult Tallinna kesklinnas ka, et ma teen nüüd väljaspool Tallinnat, olen ka võtnud objekte ja räägin vastava piirkonnaga, siis hindajatega, eks ole, nagu ütlesin, ja siis vaatan läbi portaalid, mis hetkel pakutakse, sest ma teen seda müüki ju antud aja hetkel, et ehk, et 3 kuud tagasi võis see ostja, võibolla ostis ära juba, ta ei näinud, kes ta kuulutus, seda ei olnud ju veel, eks. Me ei tea, mis oli 3 kuud tagasi, 3 aastat tagasi selle sama objektiga seoses või siis ajas ette, et mis saab edasi. Ma ikkagi tegutsen praegusel aja hetkel, teen selgeks müügi aja, ja kus on hinnapiirid, millega seda võib müüa, mis on müüja enda alampiir. Ma pean selle teada saama, et mitte ostjast nagu mööda minna, et ah, et seal pole mõtet. Ja ma pean teadma, kus on selle lagi. Aga sellised lotomüügid meie töös on alati olemas, et selles mõttes ma proovin alati võimalikult head hinda ikkagi saada müüjale, sest et proovid ära see õnneosa ka. Aga see puudutab jälle seda, et milline on kuulutus.
Aga see müüja alumine nõusolek või see alumine hinnapiir ja siis see turu kõrge, millest alustate, ega see vahe ei saa olla ka ilmselt väga suur, nagu see näide, mis sa tõid, 300 ja 500 müüki, nii suur see vahe ei ole.
Noh, ma tegin teile natuke üle võli piltlikult.
kui müüja ütleb, et 300 minu alumine piir, mis iganes ühikutesse jaa, tähendab, aga, mis siis see kõrgem on, millega te alustate, millega te kompate seda õnne osa?
Kui ta ütleb alumuse piiri, seda mulle ilmselt juba öelnud, palju ta tegelikult tahab, ma ikkagi kuulan selle kõigepealt ära, aga alumine piire tähendab, et ma sellega kuskil reklaami teen, ma lihtsalt pean seda nagu teadma seda vahet ja aega, et mis aja jooksul ma selle siis ära müün.
Arusaadav, aga just see küsimus tähendaks seda, et kui palju seal nii-öelda seda ostja jaoks seda nii-öelda
kaupleis oleneb asjast, oleneb täiesti asjast, kas see on ju väike korter või see on suur maja või on see vana maja või on see täiesti tutikas mingi asi tehtud, see on vastavalt objektile nagu kõik asjad, kuulutuse sisu on ka ainult, seda ei saa kopeerida, päriselt ka , et sa ei saa sama listi ette võtta , hakata enda järgi ümber teha sellest , et ma elan ka sisse sellele , millele ma müün , ehk et ma ei võtagi palju objekte korraga üldse müüki , sest ma ei jõuaks muidu tegeleda . aga see on minu stiil , et teised , kes võtavad palju , nemad teevad asju teistmoodi ja müüvad täpselt samamoodi , et
jaa , me teeme väikese pausi saatesse , käimas on Uusmaa kinnisvarasaade , me räägime korterite müümisest ja üürile andmisest maakleritega , jääge kuuldele , kohe hakkame rääkima peale pausi , kuidas siis üüriturul atraktiivseid pakkumisi koostada .
Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .
Jätkame Uusmaa kinnisvarasaatega , kus on külas Uusmaa kinnisvarabüroo Kadrioru büroo maaklerid Angeelika Arro ning Elena Tomson ja me lubasime , et me hakkame peale pausi kohe rääkima sellest , kuidas üüriturul , üüripakkumisel enda pakkumist atraktiivseks teha ja kuidas , Elena , kuidas sa seda teed , mis need nipid on ?
Enne pildistamist kindlasti tuleb vähemalt ühe korra käia objektil ära , siis selgitada omanikule , mida ta peab tegema selleks , et pildistamisega ette valmistada , et põhiliselt üks kõige tähtsam reegel , et võimalikult palju asju ära koristada , et inimestel elu käigus tekib väga palju igasuguseid väikseid vidinaid , on ju , et ja näiteks köögis ja vannitubades on kõige rohkem asju , siis sellisel juhul võib võtta lihtsalt noh , suuremad kastid näiteks , on ju , et neid asju sinna laduda , et pärast oleks võimalik neid hõlpsasti tagasi panna . ja siis nagu ma enne ma juba ütlesin , siis jah , me Kadrioru büroost võtame aksessuaare kaasa ja kohale tulles rohkem kui pool tundi tavaliselt aega ei lähe , et selleks , et mõni lill lisada kuskile kööki või siis jah , vannituppa võib-olla ilusam parfüüm või midagi .
asju on vaja kokku koguda , aga samal ajal viita aksessuaare samas ka juurde , et mis see siis nüüd tähendab , et võib-olla on kliendil juba need ilusad lilled seal kohe olemas , pole vaja kokku koguda ja parfüümid või muud aksessuaarid .
selle üle ainult hea meel nagu
aga mis siis on see , mis peab olema ja mis peab ära korjama ?
Jaa , et sellised nagu palmoliiv šampooni pudelikesed , et noh jah , selles mõttes nad on igapäevaelus väga olulised , on ju , aga siis pildistamisel pigem neid ei kasutaks .
Ma ei tea kas... eksklusiivsemaid asju peab olema seal siis näha ja igapäevasemaid a la odavamaid asju pigem ära koristada , kas nii ?
pigem ära panna ja et kinnisvara võiks piltidel välja näha nii , nagu seal üldse keegi sees ei elaks , et ta võiks olla võimalikult nagu uueväärne , ütleme nendel fotodel , on ju . ja muidugi uutel korteritel on jah , selles mõttes juba kõik väga mugavalt sisse seatud , paljudel minu portfellides olevatel korteritel on kasutatud disaineri abi ja minul jääb siis ainult rõõm lisada mõni pisikene detailikene .
Kas see vaev , kas see raha ka , mis sellele sisse panna , et kas või disaineri abi kasutada , kas see tasub siis ära , kui tahta tõesti raha teenida selle korteri üürimise pealt , ehk selle võrra saab siis kallimat hinda ka ?
jaa , ma arvan küll , et tasub ja tänapäeval ikkagi konkurents suur , et korterit on üsna palju , tänu koroonale tulid ka Airbnb korterid pikaajalisele üüriturule ja mina näen küll , et mul lähevad väga kiiresti ilusad disainkorterid ,
et või on see , et see aitab lihtsalt kiiremini müüa , aga seda hinda ikka rohkem ei saa selle võrra kõrgemat ?
Saab ikka küsida , et isegi kahetoalise puhul vahest võib ka üle 1000 euro küsida ja noh , siin kui rääkida võib-olla nendest kõige sellistest prestiižsematest asukohtadest ja arendustest , siis Suurpatareis Merko arendatud kvartalis on väga kõrged üürihinnad , 25-26 eurot üür ruutmeetri kohta siis kohati ja Das Hausis on samuti hästi selline ihaldatud üürikliendide puhul olnud ka Laevamaja , mis küll ei ole kesklinnas , vaid Rocalmare alguses , aga siis oma kvaliteedi ja mereäärse asukoha poolest on väga selline soovitud .
Need on näited , mis sul on hästi läinud , kui sul on portfellis olnud ?
just .
Angeelika , sina olid valmis kohe täiendama , milliseid asju peaks ära korjama , kui teha fotosid ja millised asjad võiks olla esiplaanil just nimelt ?
just , et tahtsingi just selle lisada , et vahet teha , mida ära võtta ja mida mitte , ongi see , et isiklikud asjad ära võtta . isiklikud tähendavadki igasuguseid šampoonipudeleid ja perepilte ja riideid , et sellised asjad , kuna rääkisite just nagu üürikorteri nagu sellest sisustamisest pildistamise jaoks ja väljaüürimiseks, ehk et keegi ei taha näha teise isiklikke asju, järgmine üürnik ei taha näha. Sama on ka müügi puhul, et isiklikud asjad kõik ära panna ja ära panna ka kõik pisikesed asjad, need jäävad lihtsalt nagu prahtpildile. Et kui on mingid suuremad sellised, ma ei tea, disainvaasid või need võiksid jääda, aga kui me kohale läheme, siis kui nüüd inimesed ise keegi jah sees elab, siis on alati, noh, siis ei ole võimalik väga palju teha ja muuta, et aga kui on tühi, siis nagu, no mina lähen eelmine päev kohale, lähen elan sisse, siis lähen järgmine päev enne pildistamist veel mingi tunnikese varem sinna, ma nimetan just seda sellepärast, et mul on aega. Ja kui vahest on vaja nagu kiiresti teha, no siis teemegi, siis tõstamegi asjad ühest nurgast teise, see on paras trenn.
Aga kui on vaja kiiresti müüa, tuleb klient ütleb, et ega mul üle kuu rohkem aega ei ole.
Töö on sama, minu poolt on töö sama. Teen anna võtmed mu kätte, kui see tühi on, teen ära, kui sa elad sees, siis ma sinu isiklik asju tõesti puutuma ei tule, aga ma lihtsalt ära solvu, aga ma ütlen, pane see ära ja pane see ära, et või siis tee võimalikult tühjaks ja ma toon juurde asju, mis on sellised, no ütleme, taimed on alati see, mis panevad nagu, teevad asja kodusemaks, et käin suurte potid, lillepottidega ka, 24 graadi oli ükskord väljas ja väga kahju oli taimest.
Selline küsimus teile, et kas see emotsiooni ostmine siis, mis ikkagi ka tuleb sellisel juhul, nagu ka ise mainisite, kas see ikkagi on selline noh, nii-öelda rahuldust pakkuv, et kui hiljem seal korteris näiteks, ma ei tea, mingisugused muud konkreetsed asjad ei ole täpselt sellised nagu loodeti, ma ei tea, kütte või ventilatsiooni või muud sellised nii-öelda vähem esteetilised asjad, siis see, et pildid olid ilusti tehtud, see ju tegelikult rahulolu pikaaegselt ei paku. Kuidas, kas on kogemusi sellega, et hiljem kuidagi viisi jõuab teeni, et jah, tegid ilusad pildid küll, saime tehingu tehtud, aga tegelikult miks ei pööranud sellele tähelepanu, et ventilatsioon on seal kehv või parkimiskohtadega on probleeme või nii edasi, et ei ole ainult esteetika küsimus ikkagi elukoht, vaid on ikka muud praktilised asjad.
Ja vaata, ma ei müü asja niimoodi, et ainult emotsiooni pealt, ma teen kõik asjad ennem selgeks, mul on kuulutuses ka kõik välja toodud olulised asjad nagu küte, parkimist asjad, see on elementaarne, et need asjad me räägime kõik koha peal ära.
Selge, need on niigu nii olemas ja siis lisaks peab see esteetika seal juures olema.
Täpselt. Et ma müün ikka asja nii, nagu ta on, sest et me ei hakka midagi kuskil varjama, või ma alati küsin omaniku käest, palun nimeta mulle kõik asjad ära, mis sa tunned, et siin on nagu, noh, mitte küll valesti või, no ütleme, kui on ka kas või katki või see ei ole hea öelda, selle jaoks meid ju võetaksegi, et kuidas meie seda esitleme ostjale, kui on midagi näiteks viga, aga seda peab mainima. Lihtsalt ühel inimesel on üks asja oluline, teisel teine, no näiteks, ma toon lihtsalt ühe näite. Oli üks korter, kus oli üks suur seina riiul. Inimene tuleb ja ütleb, et ma võtan selle, ma ostan selle korteri ära. Ja ta oli soomlane, ma küsisin, kas te tõesti tahate nagu siia rajooni, et teate seda rajooni väga hästi. Ei, ma ei tea seda rajoonist midagi, ma nägin seda pilti, ma olen kirjanik ja ma tahan selle riiuliga korterit. Ja tuli kahe tunni pärast inglane ja tuleb sisse ja näitab näpuga kohe, kas saab selle riiuli ära viia. Et peas, et see riiul viiakse minema. Et noh, ühe jaoks meeldib, teise jaoks ei meeldi, aga küted ja sellised noh, olulised asjad, kõik ventilatsioonid, ma ei tea, kas või naabrid, sellised asjad tuleb ikkagi ennem läbi rääkida, sest tegelikult, noh, mis naabritesse puutub, see on üks põhiküsimus, on ju, et kas naabrid on head. Ma ütlen, et naabrid võivad alati vahetuda. Olid täna halvad, tulevad homme paremad või on täna head ja tulevad kõik teised, et kortermajas pead sa sellega nii arvestama, aga uudselt palju oleneb, kuidas sa ka ise nendega suhtled.
Elena, palju küsitakse siis üürile võtjate suust, palju sa kuuled just selliseid küsimusi, üksid praktiliselt alates sellest parkimiskohtadest ja tõesti naabritest kuni kütmiseni välja. Või on see eksklusiivsemate puhul, et ongi, et see on nii paigas ja seda arvastatakse, et see on juba korras ja siis läheb juba selle muu esteetika peale?
Ei, hästi oluline on ikkagi kohe alguses nagu uuritakse, kas parkimiskoht on olemas ja kui mitte on ju, et osadel on vaja lausa kolm parkimiskohta võib olla ka elektriauto laadimise võimalust on ju, et absoluutselt kõik nagu nullist peale tuleb endale selgeks teha juba koostöö alguses omanikuga. Ja mis puudutab neid varjatuid puudusi, siis ostja, vabandust, me rääkisime just üürist nüüd, aga ja et muidugi ostu puhul võib klient tagajada ka tehingust juhul, kui midagi jäi siis nagu varjatuks.
Kinnisvara ekspert Tõnu Toompark on välja pakkunud, et kui turul pakkumiste arv jagada müügitehingute arvuga, siis saab sellise tasakaalupunkti. Praegu ta, ma saan aru, et on umbes 10, et see oleks nagu hea. See on statistika, aga mu küsimus on siit see, et kas raskematel hetkedel turul, millal on see tasakaalupunkt suurem, ehk siis, et tehinguid toimub vähem ja pakku, et hulk suureneb, aga tehingute hulk ei suurene. Mis on siis see, mis aitab?
No töö, mis meie tööd nagu puudutab, on, et me teame nüüd kuulutust, et kuhu see aeg siis nagu kaob, et ega me suhtleme ju teiste maaklaritega, me pakume oma maaklarite foorumide on, kus eraisikud nagu ei, nedel ei ole ligipääsu sinna, teeme seal pakumisi, et tuli see asi, tunneme, et seda on raske müüa, siis tuleb see sinna ülesse panna ja mis põhiline, me teeme ju seda koostööd, ehk et sa tead, mis on koostöö.
No eeldan, et saan aru, aga kindlasti on mingid selgitused, mida sa praegu saaksid välja tuua, mida ma võib-olla ei oska tähelepanu pöörata.
Ja sest inimesed ei tea seda, et meil on ka ostukliendid olemas, eks ole, mitte ainult, et me ei müü objekte, vaid meil on ka inimesed, kes otsivad, kellel ei ole aega näiteks otsida ja ei suuda nagu vahet teha objektidel. Ehk et me lähemegi teise maakleri juurde ja pakume välja oma ostukliendi. Ja me, Eestis nagu sellest, see pole nagu teenus eriti Eestis, aga on ka muidugi erandeid, kes tasuvadki selle töö eest, sest et meil ongi see ju töö. Ja
kas see võikski olla üks nipp siis, et miks üks makler saab tehingu nii kiiremini ja teine ei saa?
Ta peab olema nõus tegema koostööd, kõik maklerid ei ole. Seal on ka igasuguseid valikud, kuidas sellest võib-olla nagu mööda minna, aga mina ikkagi, kui ma näen, no ütleme, kui asi on kuu aega veel müümata, siis ilmselgelt mul on väga hea meel, kui teine maakler tuleb minu juurde, ütleb, mul on ostuklient selle peale, lähme vaatame ära, kui sobib. Selle asja point on see, et me jagame oma tasud, oma töötasu pooleks teise maaklerega. Et sellepärast võib-olla kõik ei taha seda asja teha koos, et sa pead praktiliselt oma palga ära andma ja kuigi sa tegid kõik selle töö alguses ise ära, siis teine tuleb, toob sulle selle kliendi ja nii me lähme notarisse, jagame kõik tasud ära. Mis teha, no? Lähme edasi.
Väga hea näide see koostöö. Väga hea, kas see, Elena, teed seda ja kas on veel midagi välja tuua?
Väga tihti teen koostööd ja ka mitte uusma maaklaritega, vaid ka teiste büro maaklaritega, et eelmisel kuul näiteks Baltic Sotheby Mart makleriga tegime väga meeldivad koostööd ühe vanalinna üürikortri puhul, kalli üürikortri puhul. Ja põhimõtteliselt jah, meil on see lausa reegel, et uusmaas ei ole sellist asja, et mis mõttes sa ei tee koostööd, et meil tuleb siis noomitus ülemuse poolt, et keegi võib lausa koputada.
Ei saa keelduda.
Ja ei ole võimalik.
Ja lihtsalt, et kui eraisikud müüvad oma objekte ise, siis nemad ei tea, et selline asi on, et neil on nagu selline linnukene, kus nad teevad, et maakleritel mitte tülitada, no ega ei tülitagi, kui ta ei taha. Aga äkki teil on selline, võibolla te võiksite, need eraisikud võiksid ka siis välja pakkuda selle, et kui on maakleritel enda kliendid, et räägime, et sealt ka see töötasu ikkagi kuidagi välja kujuneb, et on ikkagi mõtet oma ostukliendile selline objekt, mis paistabki, et talle väga sobib välja pakkuda.
Kui nüüd on selline kehva kinnisvara, no kas on kehvas asukohas või väga kehvas olukorras või nii edasi, kas siis on ekstra kasu sellisest heast maaklerist, nagu teie olete, et just need kontaktid ja koostöö ja see professionaalne müügioskus.
Päris kindlasti.
Et see hea korter müü võib-olla isegi, et siis just ei ole vaja või kuidas see on?
Alati võib ju omanik ise ka proovida see kuu aega, ta süda oleks rahul, et saavad ju ka ise hakkama, aga meie teenus on ikkagi see mugavusteenus ja info.
No mul näiteks üks hea tuttav proovis kuu aega enda korterit müüa, väga ilusa korteri Viimsis, aga tal olid enda poolt tehtud pildid on ju ja siis noh, suht selline tavapärane kuulutus ja see pöördus minu poole. Tegime siis ilusad pildid, kuulutuse valmis ja tekkis lausa oote järjekord ostjatel. Ja korter läheb müüki nüüd üle homme meil hinnaga üle hindamisakti väärtuse.
See on hea näide, aga ma toon näite näiteks ütleme korter Loksal või Paldiskis. Nii, mida teie hea maaklerina saate rohkem teha, kui see inimene ise, kes üritab seda müüa, seda korterit, mitte absoluutselt atraktiivses kohas, väga väikse nõudlusega kohas. Et mis siis seal, mis te veel välja võlute?
Võlun teise maakleri välja, kes on vastavas piirkonnas hea tegutseja, teab infot just selle piirkonna kohta ja ma annan selle objekti talle lihtsalt üle, et nii palju ma aitan seda inimest ikka.
Ma veel tahaks hinda vinnida. Siin Äripäev tegi ka turu uuringut ajakirjanduse eksperimendi korras. Juunikuus küsis uus arendajatelt hinnalangust ja ega siis ka ei saanud, sest et siis paljud ütlesid, pole veel müügiga raskusi ja tegelikult nüüd septembris seda korrates ka erilist edu ei olnud, et ega hinda alla ei lastud, näiteks parkimiskohta hinnas uus arenduse puhul ei saanud, selle võrra hinda alla ei saanud. On teie kogemus sama, et ikkagi ei saa hinda alla?
See täitsa oleneb arendaja võimekusest, et kui tal on pangad taga ja suht kiire müügiga, siis ta on nõus ikkagi hinnas alla tulema ja annab selle panipaiga või parkimiskoha siis kauba peale. Aga mul on näiteks ka sellised arendajad, kes ütlevad, et ma võin veel aasta aega või kaks müüa, mul kuskile kiiret ei ole. Ühtegi laenu ei ole taga ja kus tal siis kiirustada on. Ja muideks korona alguses oli hästi palju spekulante, kes lihtsalt saatsid meile igapäevaselt kirjutust, et annan selle ridalama boksi eest näiteks 50 000 eurot vähem.
Lootsid saada suurt arvindlust, õngid seda nii-öelda.
Sellised oli päris palju kus juures. Ja
aga nüüd on kadunud?
Kadunud, minul vähemalt.
Nad said aru, et enam et see ei tööta.
Ja tõsi.
Ma saan aru, et te olete optimistid, te ei näe mingisugust langust turul tulemas, muidugi see sõltub tegelikult ju majandusest üleüldiselt riigis. Aga mina toon välja, et natukene ollakse võib-olla liiga kiired selle hinnanguga, sest tegelikult see kinnisvaraturg ja sellega seoses ka ehitusturg, palju uusi arendusi ehitatakse ja see on tegelikult selline inertne, see võtab aega, millal need protsessid, et keegi kaotab töö, keegi kaotab palga, pank enam laenu ei anna, riik enam ühel hetkel ei toeta, et see võibki võtta mitte pool aastat, vaid võib-olla aasta või kaks või, et äkki natuke vara veel öelda, et ma ainult korraks käisime väikse võbeluse ja nüüd juba kõik on taastunud ja müüki nõudlus kõik on kõrge ja läheb nii edasi ka. Kus kohas te võtate selle iga hommikul optimismi, et ma lähen nüüd müün ja kõik läheb hästi ja ostetakse ja nõudlus on ja nii edasi?
Selleks tööd on ju nii palju tegelikult, et uskumata.
Et lihtsalt töö ise näitab, et
ja kogu aeg tuleb objekte juurde ja nad müüvad ja üürivad ennast hästi välja, et mina küll ei saa aru midagi hetkel oleks nagu viga kinnisvaraturuga. Ja muidugi spekuleerida ma ise kindlasti nagu ei sooviks, et isegi kõige targemad on natukene, kuidas öelda?
Teadmatuses, ei oska öelda.
Ja et mis edasi saab.
Mm-hmm. Ja Angelika, mis annab optimismi ja mis annab seda kindlust, et kahe kuu pärast ja pool aasta pärast on endiselt sama hea seis veel parem?
Minul annab ainult see üks asi, ikkagi iga objekt eraldi ja ma tean, kuidas ma seda teen ja minul see positiivne emotsioon tuleb kahes kohas, et kui ma olen objekti sisse elanud, ma tean, millega ma seda müün. Igal asjal on mingisugune point, miks ta on hea ja ma otsin selle välja. Ja see on see rõõmutunne, ma tean, kuidas ma seda müün. Ja teine see rõõmutunne on seal, et tuleb ostja ja ütleb, et ma võtan selle ära. Need on kaks kõige kihvtimat asja selles töös minu ajal. Et ja mul on tõesti, mul on lihtsalt nagu hea meel, et see inimene niimoodi rõõmustab.
Ja saate lõpetuse natukene Kadrioru büroost, mida peab tegema, et seal olla siis nii number üks maakler, nagu te olete siin mõlemad erinevatel perioodil olnud, et kui palju või müüma või mida müüma või palju tehinguid tegema või?
Kui ma nüüd just selle eelmise aasta võtan, et siis eelmine aasta oli mul nagu teine aasta maakleri töös, et esimene aasta ma elasin nagu seal sisse ja siis teisel aasta, siis ma jäin kolmandaks, selline väike sportlik huvi. Ja siis eelmisel aastal ma lihtsalt see entusiasm, kuidas see asi läheb ja läheb nagu lumepalliga aina paremaks ja paremaks ja ma ei ütle ühestki objektist ära, ega kõik objektid ei ole ju sellised meeldivad, seal võivad olla ka sellised asjad taha sisse minnagi võib-olla mingis, noh, ütleme väga räämas korter või midagi, aga sellel tuleb leida üles see point, millega seda müüa ja millisele inimesele müüa, et ikka seal tekib väike rõõm. et ei ütle ühestki asjast ära või siis, kui mul on, tuleb, tekib objekte palju, mina ei taha korraga palju, et siis ma ei jõua tegeleda, et siis ma annan oma kolleegidele ära.
Elena, palju sul on objekte ja palju tehinguid oli?
Ma vist täpselt arvu ei oska praegu öelda, aga kuskil 50 objekti, aktiivse objekti ringis on praegu, aga tehinguid on käesoleval aastal juba vist üle 40 järsku.
See vist on ka päris hea suhe.
Jaa, ma olen siis nii eelmine kui ka käesoleva aasta tehingute arvu poole pealt Kadriorus just nimelt parem.
50 objekti töös, see on selline paras optimaalne või kuidas see...
Ma arvan, et minu kolleegidel on seal võib-olla kohati ka mitu korda väiksem objektide arv, aga et ma lihtsalt olen selline inimene, kes jõuab võib-olla korraga mitme asjaga tegeleda. Ja, et ütleme niimoodi, mul on hetkel selline hästi aktiivne tööperiood, mul on oma elu eesmärgid paigas ja et lihtsalt jah.
Eesmärgid on seotud kinnisvara vahendamisega.
Just, ja minu töö on minu hobi, et see on tegelikult kõige parim viis, kuidas oma nagu eduni jõuda.
Angelika, sa mainisid enne, et on vähe pigem objekte, et sa töötad aeglasemini põhjalikumalt, mis see arv siis on?
Jah, minul on see põhjalikus, see jätab mind maha kahjuks ja on teised mulle öelnud, et aga see ongi minu edu võti, no mis lasta siis olla, et ma saan ka oma selle balansi, et see töörõõm ikkagi alles jätta, mitte nagu rapsida, aga mõnele meeldib rohkem teha ja mulle meeldib ikka rohkem ja sisse elada ja müüa see asi ära ja kuidagi need objektid tulevad niimoodi, et mul on selline, no oleneb kas nüüd üürid või müügid on ja aga ütleme 5-10 oleks mul nagu see, mis on nüüd paras tegeleda korraga. Et kord on neid 5 ja kord on neid võib-olla 15, aga mingid 100 objekti töös, see ei ole minu stiilis.
Kas müüja võiks ka selle peale mõelda, et kellele sobib selline põhjalikum protsess valida see maakler, kes võtab vähem, et võtab põhjalikumalt, aga kes ise ei jaksa väga põhjalikult süveneda võib-olla aega, et siis võtab mõnele maakri, kellele on 100 tükki, et siis saab kiirelt.
Jaa, mitte nad ei jaksa. Nad teevad teistmoodi, aga tõesti, ne maaklerid on tõesti, meie oleme ka oma büroos ka nii erinevad kõik, et ühele üks, teisele teine, et valikut on.
Ja kus juures kodulehel on meil olemas ka ju iga maakleri kohta kirjeldus, et inimesed võivad teinekord ise lugeda läbi ja vaadata, kas kattuvad.
Tundub, et loetakse neid, kui tullakse uued inimesed, kas on näha, et nad on lugenud, tutvun teie mõtetega seal lehelt.
Mõni on küll olnud, et ütles, et vaatasin nagu kodulehte ja siis võrdlesin ja tundus, et teie olete nagu kõige sobivam just minu kodumimiseks.
Ja minul on tulnud ikkagi rohkem oma tuttavatelt, kes lihtsalt teavad mind aastaid, kes soovivadki, et ma tead, nad teavad, et ma olen põhjalik ja seal tuleb see usaldus, ehk et maaklerid peabki usaldama, et võtta see mugavusteenus maaklerilt, siis, et siis omanik ei peaks ise tegelema, teab, et maakler, just see tema valitud maakler tegelebki täpselt nendes piirides, mis tal on oluline, ehk et valida siis see usaldus ka selle järgi, et kuidas talle see keegi nagu rohkem sobilikum on temalik.
Ja meil on aeg läbi saamas. Suur tänu, Uusmaa Kadrioru büroo maaklerid Angelika Arro. Aitäh tulemast saatesse.
Ja aitäh.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh Helena Thompson. Mina on saatejuht Lauri Leet, selline saade, Uusmaa kinnisvara saade kuu aja pärast uute teemadega ilusat sügise jätku ja parimate kuulajatele.